Ceļš jau bija gaužām vienkāršs, tomēr ir kaut kāda pieredze Dakārās uzkrāt, un sakarā ar to, ka lietuvietim Antanasam nebija stūrmanis pieejams, jo viņš ir devies uz Antarktīdu ekspedīcijā, un viņš meklēja stūrmani ar Dakāras pieredzi, un šajā sakarā tad viņš uzrunāja mani, mēs ar viņu izrunājām, ko viņš redz, ko es redz, ko viņš grib sasniegt, ko es gribētu sasniegt, un mūsu mērķi izrādījās diezgan tādi līdzīgi, un tad mēs vienojāmies par to, ka, nu, varētu mēģināt braukt kopā. Nu, tā kā man nav, zini, 15 gadi vai 20 gadi, tad tomēr es saliku visus plusus un mīnusus un atbildības, un kaut kāds laiciņš jau pagāja uzreiz, pēc zvana es neteicu, jā, lai gan, nu, protams, kad iekšē gribējās, bet ir kaut kāds atbildības līmenis, un tad es tā visu izsvēru, un tad tikai tad pieņēmu lēmumu. Pieredze jau nodara vienmēr. Uzminēt situāciju tu nevari, bet situācijas mēdz būt līdzīgas, un tu jau zini apmēram, kā viņās uzvesties, reaģēt vai ko darīt. Un tas ir tas, kas tev pieredze, un es ar savu pieredzi jau, teiksim, skatos nevis varbūt sekojošās dienas to ātrumposmu, bet jau divas uz priekšu. Jā. Kaut kādas kļūdas vai nepareiz lēmumu šodien atspoguļosies rīt vai parīt. Tas nāk tikai no pieredzes. Atceros, ka mēs ar Māru, kad sākumā braucām, mēs diezgan daudz nepareizes lēmumus pieņēmām tikai dēļ tā, ka nebija pieredze. Pabraukt kopā mēs neesam, lai gan, kā es saku, mēs esam ļoti daudz sporta smilš, kas te ar Antanasu bijuši kopā, tikai katrs savā ekipāžā, gan arī Dakārā, gan arī Zīda ceļā kopā, tā kā, nu, situāciju mēs zinām, ne viņam man jāstāsta, ko tas nozīmē, ne kā man viņam ir jāstāsta, ko tas nozīmē. Nu, un tad atliek tikai pašiem vienoties, kas jau būs visticamāk, kad pirmajā dienā tīri tehniski, kā viņš grib, lai es viņam stāstu to ceļu, un tas arī notiks pirmajā, teiksim, varbūt ne pirmajā dienā, kad mēs ieradīsimies tur, tad mēs par to, teiksim, vienosimies par kaut kādiem sīkumiem, ko es viņam stāstu, ko nestāstu, kā es redzu, kā es neredzu to situāciju. Un, ja es atceros, ka mēs ar Mārka braucām, tad Mārs teica, visu, ko tu redzi, labāk stāst, man būs vairāk informācijas un vieglāk pieņemt lēmumu. Es zinu to no tā, kad es pagājušo gadu skatījos ļoti sekoju līdz par to, kādas bija tās dabas ainavas un kādi bija tie ātrumposmi. Ierašanās tur ir administratīvās komisijas sākās no 27. datu. Noskaits dzejolīti pieglītes un tad ņem somiņu un dodies uz lidmašīnu. Apmēram tā tas izskatās. Tā ir 2011. Gada Toyota Hilux, kurai šovasar ir uztaisīta pilnīgi visiem mezgliem pāriet pāri. Antanas stāstīja, ka viņš bija domājis nopirkt jaunu mašīnu, bet tomēr pieņēma lēmumu sagatavot šo pašu, nopirkt jaunas dzinējas, ielikts ir, kā saka, ar pārbaudītām vērtībām, lai nav pārsteigumu. Protams, kad gribētos jau vienmēr, kā ar vēso saprātu, tu saproti, ka gribās jau to 20-nieku sasniegt, bet tas viss būs atkarīgs no apstākļiem, kāda būs apkārt. Tur ir tādi kalniņi, ka tu vienu dienu varbūt pirmais un nākamo dienu pēdējais, un pēc tam atkal viss ir otrādi. Bija pat reizes, kad mēs ar Māru, kad braucām, kaut kas bija ātrumposmā noticis, un mēs startējām vispār pēdējie, aiz visām smagām mašīnām un ko. Tanī dienā atkal nobraucam ļoti labi, neskatoties uz to, ka bija ļoti daudz sportisti jāapdien. Tā kā, nu, tur ir ļoti daudz visādi faktori, kas ietekmē rezultātu, un to jau var apstīties, kas notiek ar tiem, kas cīnās pa pirmo trīnieku. Viņi visi brauc pēc pirmās vietas, bet ir ļoti daudz neparedzamas lietas, kas viņiem notiek, un tāpēc arī viņiem tie rezultāti tik strauji tur mainās savstarpējā. Nu jā, nu tā riepa pārsešana jau arī, tas ir visu laiku kompromiss, kas tev ir jāatrod. Nu, pabraukt bišķi ātrāk, bišķi neuzmanīgāk. Pat bijuši gadiem, kad nobrauc 400 km ātrumposmu un pēdējos 30 km trīs riteņus pārsešana, bet nu, tad jau vairs viņas nemaina, tad brauc līdz galam ar to, kas tur no tā riteņa palic. 2009. Gadā pirmo reizi, kad bija Argentīnā Tad es piedalījos kā sportists, bet īstenībā pašu pēdējo reizi es biju 2018. gadā kā līdzjutējs līdz Kamaz komandai. Pa sportistu pēdējo reizi 2009. gadā ar Māru Saukānu kopā braucu. Man jau arī patīk cilvēkiem padalīties ar to pieredzi un izstāstīt varbūt. Tas iedrošinās kādu nākamo drosminieku atgriezt to, kur latvieši kādreiz bija, kad aizbraucu četrām ekipāžām. Interesanta lieta, kad šogad Audi startēs ar pilnībā elektriskiem autiņiem, un viņi paši pat prezentē, kad latvieši 10 gadus atpakaļ bija pirmie, kas mēģināja nostartēt pilnvērtīgi ar elektroauto. Tas arī man tā patīkam, kad tomēr Audi rūpnīca atsaucās, ka redz latvieši uzbūvēja to elektrisko Oskaru un brauc pirmie.